Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Šodien aprit tieši mēnesi, kopš Polijas kraus automašīnu šoferi bloķējuši Polijas-Ukrainas robežu. Krīze robežu bloķēšana ir liela un pagādām tai nav redzams risinājums. Dusmīgi ir Kijeva, dusmīgi ir arī Eiropas komisija, kas pagājušā nedēļā kritizēja Polijas valdību par pilnīgi iesaistas trūkumu krīzes risināšanā. Taču Polija ir grūti reaģēt, jo tur pēc pagājušā mēnesī notikušajām vēlēšanām ir iestājusies politiskā nenoteiktība. Par ko tad ir protesta būtība? Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Eiropas Savienība, lai atbalstītu Ukrainas ekonomiku, pieņem atvieglojumus, ļaujot Ukrainas pārvadātājiem nogādāt kravas no Ukrainas uz jebkuru vietu Eiropā, gan arī bez formalitātēm. Tas pats noteikums attiecas arī uz Eiropas Savienības uzņēmumiem, kas veic preču pārvadājumus uz Ukrainu. Ukraiņi šos atvieglojumus ir izmantojuši pilnā apjomā, un Polijas pārvadātājs saka, ka ja pirms kara Ukraiņi veica 160 tūkstošu kravas automašīnu operācijas, tad šogad līdz šim tas ir bijis gandrīz jau miljons, ir pilnīgi saprotams Polijas kravas pārvadātājs sašutums un protests, jo viņam tiek ņemts nost darbs. Šie atvieglojumi Ukraiņas pārvadātājiem ir spēkā līdz nākamā gada vidum, bet Polijas autovadītāji vēlas, lai jau tagad Eiropas Savienība atcelt labvēlīgu attieksmi. Jāsaka, ka šī nav pirmā krīze Ukraina ar tās pierobežas valstī. Vēl pavisam nesen Polija, Ungārija un Slovākija slēdz savus tirgus Ukrainas graudu importam. Turklāt arī tagad Ungārijas un Slovākijas autopārvadātāji ir paziņojuši, ka izskat iespēja pievienoties Polijas šoferu protestiem un sākt bloķēt robežas šķērsošanas punkts ar Ukrainu. Ukraina ir jābūt daļai no Eiropas Savienības, bet šī krīze sniedz ieskatu tām gaidāmajām problēmām, kas saistīts ar Ukrainas integrēšanu Eiropas Savienības kopējā tirgu, ar tās milzīgo lauksaimniecības nozari un lētiem, bet labi izglītotiem strādniekiem.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju. Rubriku finansē SND, Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.